Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, vaalit on käyty, vaalit on vaalittu. Ja Politiikka Radio on käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös
Linda Pelkonen.
Morjesta vaan, Linda.
No morjesta.
Kova puristus tämä vaalikevät ja eduskuntavaalit. On. Se on kova puristus itse kultakin siis. Ei ainoastaan toimittajilta ja poliitikoilta, erityisesti poliitikoilta, vaan myös äänestäjiltä.
No kaikilta. Ja sen kyllä huomaa. Kyllä mun mielestä noista puheenjohtajistakin näki aika monista, että kyllä on niin kuin kaikkensa antaneen näköisiä.
Ehdottomasti. Siis sen pystyy silmin nähden havaitsemaan sen, että koville otti. Tämähän on aika erikoinen tämä suomalainen eduskuntavaalikampanja. Siis siinä mielessä, tai siis suomalaiset eduskuntavaalit on aika erikoinen siinä mielessä, että se keskittyy niin voimakkaasti tähän pari viimeiseen viikkoon. Ja sitten pari viimeistä viikkoa on aivan tupaten täynnä tenttejä ja paneeleita ja puheenjohtajatenttejä ynnä muita vastaavia. Niitä on niin hirveä määrä, että ei ihmiset jaksa niitä katsoa. Ja puheenjohtajalla ottaa todella koville käydä istumassa näissä samoissa tenteissä.
Joo, että siis kyllähän puheenjohtajilla selvästi on aikataulut sellaisia ollut, että ollaan radiossa tai telkkarissa suurin piirtein aamusta iltaan ja tapaamassa ihmisiä näissä väleissä kaikissa. Et epäilemättä hyvin rankkaa.
Kyllä, tässä itse asiassa mä mietin sitä, että olisiko tämmöinen systeemimuutos parempi, että kun Suomessa siis tämä vaalikamppailu alkaa aina niin hirvittävän myöhään, siis hallitus istuu ja eduskunta tekee työtänsä pitkään ja puolueet ei avaa näitä eduskuntavaaliohjelmiansa ennen kuin vasta hyvin, hyvin lähellä vaaleja. Tämä on tällaista niin kuin varjonyrkkeilyä eduskunnassa, että keskustellaan kyllä politiikasta ja siellä ollaan oikeastaan täysissä vaaliasetelmissa, mutta nämä kampanjat ei niin kuin avaudu Suomessa ennen kuin vasta ihan tosi, tosi lähellä eduskuntavaaleja. Niin olisiko semmoinen systeemi parempi, jossa mitä maailmalta tiedetään, että pääministeri julistaa eduskuntavaalit. Meillä on tietty aikaikkuna ja pääministeri julistaa, että nyt mennään vaaleihin. Silloin kaikki tietää, että nyt ollaan kampanjavaiheessa, ihmiset osaa kuunnella tenttejä ja sitten myöskin se tenttiaika, milloin puoluejohtajia ja puolueita grillataan ja testataan, niin olisi vähän pidempi kuin tämä tämmöinen turboahdettu 2 viikkoa.
Se olisi ehdottomasti kaikkien kannalta parempi. Puheenjohtajat saisi selkeämmin sen oman viestinsä. He ei olisi aivan niin kuin nukahtamispisteessä niissä viimeisissä tenteissä. Se viesti olisi paljon selkeämpi ja myös ihmisillä olisi kauemmin aikaa oikeasti pohtia sitä, että ihmiset heräisi näihin vaaleihin vähän aikaisemmin ja miettisi ehkä syvällisemmin sitä kautta.
Nimenomaan. Ja sitten nimenomaan se olisi avoimempi siinä mielessä, että kun kuitenkin eduskunnassa on siis niin kuin käytännön tasolla siellä tehdään sitä vaalityötä, siis välikysymysten muodossa ja opposition kritiikki ja hallituksen vastaus, kaikki on niin kuin oikeastaan niissä vaaliasetelmissa, mutta sitä ei tavallaan sanota suoraan. Niin äänestäjällekin se olisi selkeämpi, että nyt mennään vaaleihin ja sitten kampanja.
Niin, ja sitä paitsi mun mielestä esimerkiksi Juha Sipilän puheissa on huomannut jo ainakin vuoden sen, että hänellä on ollut tämmöistä niin kuin alkiolaisuuden korostamista pitkään ja niin edelleen. Että kyllähän puolueet on koko ajan, kun vaalit lähestyy, niin tuoda enemmän ja enemmän sen tyyppisiä teemoja, joiden arvellaan ehkä sitten äänestäjiä houkuttelevan.
Kyllä. Ja onhan tuo hallitustyöskentelykin sellaista, että kyllähän siitäkin usein sitten, jos joku puolue sieltä lähtee lipettiin niin sanotusti tai potkaistaan pihalle, tai nimenomaan, niin, että lähtee sieltä pois, niin siinä usein epäillään näitä tällaisia poliittisia motiiveja, että lähdetään opposition kasvamaan korkoa ennen kriittisellä hetkellä ennen vaaleja.
No kyllähän se siltä usein näyttää, että aika monet asiat, joita tehdään just ennen vaaleja, jos ne on yllättäviä vetoja, niin siinä herää kysymys, että onko jonkunlaista vaalikikkailua tässä.
Joo, no mutta onnittelut kaikille äänestäjille, kohtuullisesti pärjäsitte näissä vaaleissa. Onnittelut myös poliitikoille, jotka pärjäsivät, kuka nyt mitenkäkin. Mutta siis äänestysprosentti 72%, niin siinä oli pieni nousu.
No pieni, mutta siis todella pieni, että ei se nyt mikään silti huima ole. Että voisihan se olla, mielestäni voisi olla korkeampikin kuitenkin.
Totta kai, ehdottomasti voisi olla korkeampi. Mä kattelin tässä näitä vanhoja äänestysprosenttilukemia ja tietysti suurin lukemahan on tämä klassinen noottikriisi vaali 1962, kun suomalaiset veti syvään henkeä, että tuleeko ne Neuvostoliiton panssarit tuolta rajan yli vai ei ja hoitaako Kekkonen tämän asian Rutschevin kanssa. Tämän noottikriisin purkautuuko tämä äärimmäisen jännittynyt tilanne, niin silloin kuulkaas, eduskuntavaaleissa äänesti 85,1% kaikista suomalaisista. Että se on tämmöinen aika kohtuukova itä-eurooppalainen lukema niin sanotusti, että niin. Kertoo jossain määrin kyllä siis poikkeusajasta mun mielestä noin korkea äänestyslukema, noin korkea prosentti kertoo poikkeusajasta.
Me ollaan aika peruslukemissa tällä hetkellä tämä näiden vaalien äänestysprosentti. Toisaalta kertoo ehkä myös siitä, että ei me nyt missään varsinaisessa hätätilassa olla tällä hetkellä silloin, kun tämmöisiä lukemia tulee.
Joo, ei ollakaan. Tietysti se vertailukohta Ruotsiin. Ruotsissahan on korkeimmat äänestysprosentit, että tietysti Suomessakin nämä voisi olla korkeimmat, toi 72% niin menettelee, mutta kyllä se voisi nousta. Siis itse asiassa 95 eduskuntavaaleissa, niin silloin äänestysprosentti on ollut kutakuinkin lähestulkoon identtinen tämän 2019 vaaliprosentin kanssa, siis 71,9%.
Mistä tämä sun mielestä kertoo?
Joo, siinähän laski, äänestysprosenttihan laski sitten siitä 90-luvulta eteenpäin. 99 oli muistaakseni pohjalukema äänestysprosentissa ja sitten se on pyörinyt siinä samassa ja nyt ihan aavistuksen nousua. Vaikea sanoa, siis silloinhan oli myös niin kuin laman jälkeiset vaalit 95. Paljon oli takana näitä valtion talouteen tehtyjä säästöjä. Esko Ahon hallitus ei ollut suosittu sen ajan oloissa, oli devalvaatiota ja konkursseja ja ynnä muuta vastaavaa. Ja nythän tietysti vähän vastaava tilanne, ei niin rankka.
Ei, ollaan 2008 jälkipuinti tässä on ollut viime päiviin asti meneillään, että onhan tämä talous ollut hankalassa tilanteessa ja tehty rajuja leikkauksia. Ne olisihan sitä voinut kuvitella, että esimerkiksi SDPn kannatus olisi ollut paljon korkeampi. Hehän kylläkin voitti vaalit, toki he on pääministeripuolueena siellä, mutta todella täpärästi ja kuitenkin aika historiallisen heikolla luvulla, eli koskaan aikaisemmin ei ole pääministeripuolueella ollut näin heikkoa tai näin matalaa prosenttimääräistä kannatusta.
Joo, nimenomaan siis historiallinen tämä, että alle 20% suurimman puolueen kannatus, alle 20% ja reilusti alle 20%, nyt siis 17.7%, se on kyllä äärimmäisen alhainen lukema. Mistä se johtuu? Se on hyvä kysymys. Siis, ja tämä vertailukohta tietysti tuohon 90-luvun tilanteeseen niin on hyvin dramaattinen, koska silloinhan SDP sai 28,25% kaikista äänistä vuoden 1995 eduskuntavaaleissa. Siis eroa on yli 10% tähän nykylukemaan. Se on valtava ero.
Se on tosi kova ero, mutta me ollaan selvästi nyt erilaisessa ajassa. Tästähän on viimeisen vuorokauden aikana moni asiantuntija puhunutkin, että me ollaan tämmöisessä piirakkamallissa nykyään. Ei olla enää semmoisessa ajassa, jossa on ne vahvat isot puolueet. Eli ehkä ollaan jopa pysyvästi tultu tämmöiseen aikaan, jossa ollaan pirstaloituneempia. Ei, yhdenkään puolueen kannatus ei ole niin kuin selvästi niin dramaattisesti suurempi kuin toisten. Mutta toisaalta ristiriitainen olo tästä jää, että kuitenkin, siis SDP:hän sai kuitenkin 6 lisäpaikkaa verrattuna 2015 vaaleihin, eli kyllähän he lisäsi tätä kannatustaan ihan merkittävästi. Myöskin vihreät +5, vasemmistoliitto +4 paikkaa. Mutta sitten toisaalta heti demareiden jälkeen tulee 3 tämmöistä aika oikeistolaista politiikkaa ajavaa puoluetta. Niin en tiedä, pitäisikö tästä, oliko tämä sun mielestä niin kuin vasemmiston vai oikeiston voitto, nämä vaalit? Miten tätä pitäisi tulkita? Mielestäni tämä on niin kuin ristiriitainen
niin,
jotenkin.
Enpä osaa sanoa. Siis tietysti vihervasemmisto nousi. Oikeastaanhan tässähän kävi siis niin, että ainoa mikä romahti, niin oli keskusta. Siis jos katsoo paikkoja, niin keskusta oli ainoa, joka menetti paikkojansa ja menetti todella reilusti.
Todella. Siis viimeksi 1917 on keskustan. Siis koko tämän itsenäisyyden ajan heikoin, historiallisin, huonon luku keskustalle.
Aivan.
Elikkä he menetti 18 paikkaa. Se on aika hurja.
Joo. Tässä on aprikoimista tässä tuloksessa kyllä, koska siis ennen vanhaanhan silloin, kun esimerkiksi äänestysprosentti nousi, niin kuin se nousi nytkin, aavistuksen tosin, ei valtavasta hypystä ole kyse, niin silloinhan vasemmisto kannatus kasvoi, kun äänestysprosentti nousi. Ja nytkin tietysti vasemmisto lisäsi kannatustansa ja erityisesti vihervasemmisto. Vihreiden tulos oli aivan erinomainen. Eli tavallaan tämä linja pätee. Mutta samalla myös siis perussuomalaiset piti omat pohjansa, siis 2015 pohjat, jotka Soinin johdolla oltiin tehty. Ja 2015 tuloksessa puolustettiin 2011 jytkytulos, joka oli vielä aavistuksen isompi. Niin tämähän on iso voitto. voitto, siis perussuomalaisille tämän puolueen hajoamisen jälkeen. Eli tämä menee moneen suuntaan tämä vaalitulos.
Kyllä, ja jopa Jussi Halla-aho itsekin totesi, että hän oli yllättynyt, että se oli näin hyvä tämä tulos. Eli siis kyllähän se oli parempi kuin gallupit näytti, jonkun verran parempi, ja hän oli siellä ihan toisena. Ihan SDPn kintereillä siellä niin kuin yöllä vielä koko ajan refressasin tätä sivua, mistä on nämä vaalitulokset, että murtuuko se vielä se ero ja murtuuko se, mutta 0,2% ero perussuomalaisten ja SDPn välillä. Se on äärimmäisen pieni.
Se on äärimmäisen pieni ja sitten tietysti kokoomus myöskin hyvin, hyvin pienen eron päässä ja kyllähän Harkimo teki nyt temput kokoomukselle näissä vaaleissa, nimittäin mikä olisi ollut kokoomuksen tulos ilman Liike Nyt-projektia ja Harkimoa. Harkimo itse pääsi eduskuntaan, muita Liike Nyt-ihmisiä ei noussut, mutta Uudellamaalla 4,5% kaikista äänistä, Helsingissä 3,5% äänistä, niin tämähän oli suonenisku nimenomaan kokoomuksen kampanjaan.
Kyllä. Tämä varmaan kokoomuksessa mietitään.
Joo, mutta siis tämä keskustan romahdus, niin Vanhasella, siis tässä on, Matti Vanhanen on aprikoinut tätä tilannetta, että mistä tämä tulos tuli, tämä vaalitulos ja miksi keskusta romahti. Ja myös puolueen lappilainen varapuheenjohtaja Katri Kulmuni on aprikoinut ja Kulmuni on sitä mieltä, että, tai vähän pohdiskelee, oikeastaan kysyy sitä, että antoiko keskusta niin kuin näiden talousasioiden ajaa liikaa muiden edelle. Ja Vanhanen taas sanoo, että keskusta teki työhevosen urakan talouden tasapainottamiseksi ja työllisyyden nostamiseksi. Pitää niin tunnustaa, siis Vanhanen toteaa, että pitää tunnustaa, kaikki muut voittivat työhevosen kustannuksella.
Aha.
Eli keskusta oli se työhevonen, joka reivasi tämän tiukan, vaikean hallituskauden läpi ja valtiotalouden säästöt ja maksaa kovan laskun siitä. Kaikki muut voittaa työhevosen kustannuksella.
Joo, kuulosti siltä, että vähän semmoista katkeruutta kokoomuksen suuntaan ehkä havaittavissa. Ja siis onko he tehnyt vähän niin kuin kokoomuksen työtä? Onhan sitä tässä pitkin matkaa vitsailtu, että keskusta on kokoomuslaisempi kuin kokoomus itse. He on tehnyt todella oikeistolaista politiikkaa, ottaen huomioon, että heillä on kuitenkin nämä alkiolaiset juuret, joissa niin kuin köyhää pitäisi puolustaa, niin ei nämä ole kauhean köyhää puolustavia päätöksiä ollut, nämä leikkauslistat sosiaaliturvaan, tämmöiset julkisen sektorin lomarahaleikkaukset, kirsikkana kakun päällä aktiivimalli sitten vielä siellä lopussa, niin, ja hoivakohu varmaan vei vielä loputkin rippeet tästä keskustan kannatuksesta, että et kokoomushan ei ole jostain syystä kärsinyt näistä samoista. Ehkä kokoomuksen kannattajat sitten on odottanutkin tämmöistä tiukkaa oikeistolaista politiikkaa. Se ei heitä haittaa. He on sitä mieltä ehkä, että tämä oli vaan hyvä vaan, että tehtiin tiukat päätökset. Mutta keskustan kannattajista kuitenkin suuri osa on maalaisia maanviljelijöitä, alkiolaisia. Ehkä kuitenkin siellä on pikkasen tämmöistä niin kuin empatiaa köyhiä kohtaan enemmän.
No siis onhan puolueen ohjelma erilainen, siis jos vertaa kokoomusta ja keskustaa, niin eivät nämä puolueet ole samasta puusta veistettyjä. Mutta tämä on jännä nyt tämä keskustalaisten siis Kulmunin ja Vanhasen siis arvio tästä, että kun Kulmuni kysyy nimenomaan, että antoiko puolue niin kuin liikaa periksi näille talousasioille, että antoiko puolue talousasioiden ajaa liikaa muiden politiikan kysymysten edelle. Sehän sisältää kritiikin siitä, että näin ehkä todellakin pääsi käymään.
Niin.
Mutta Vanhanen taas toteaa tässä nimenomaan näin, että tulee aika, jolloin tätä arvostetaan enemmän. Eli Vanhanen on sillä linjalla, että keskusta nimenomaan teki tämän työhevosen urakan, ja se oli todella tärkeä urakka, ja se oli välttämätön urakka, näin piti toimia. Ei oltaisi voitu mennä ilman näitä kovia säästöjä, se oli tehtävä. Ja vielä tulee aika, jolloin nimenomaan tätä hankalaa duunia, josta keskusta nyt ei saa palkkiota itsellensä, niin tullaan arvostamaan enemmän. Tämä menee jännästi kahteen eri suuntaan nyt Kulmunin ja Vanhasen analyysissä.
Tämä on tosi kiinnostavaa, nämä kommentit, ajatellen hallitusneuvottelujakin, joissa kuitenkin Antti Rinne nyt sitten lähtee tunnustelemaan, että todennäköisesti hän kokoomusta tai keskustaa sinne kosiskelee sinne hallitukseen, perussuomalaisia ei ehkä niinkään näiden hänen viimeaikaisten lausuntojen perusteella, niin kyllähän kokoomuksen kanssa demareilla on tosi isoja tämmöisiä eroja, että et kun he on arvostellut suurin piirtein kaikkia talouspolitiikkaa ja kaikkea sellaista, mitä kokoomus edustaa tästä tosi pitkään, ja ylipäätään tosiaan erilainen arvopohja, jota Antti Rinne on näissä tenteissäkin tuonut aina välillä ja keskusteluissa ja telkkarissa ihan suoraan esiin, että arvoerot ovat suuria kokoomuksen kanssa, mutta sitten taas keskustassa, kun siellä on kuitenkin kannattajapohjassa on tämmöistä niin vanhakantaista alkiolaisuutta kuitenkin perinteisesti, että huolimatta siitä, minkälaisia päätöksiä ollaan tämän Sipilän hallituksen aikana tehty, niin keskustahassahan saattaisi olla jotain sellaista, mistä löytyisi kompromisseja ehkä demareiden kanssa. En tiedä, saako hän kaivettua sitä sieltä vai ei.
Kyllä keskustan eetoksessa on selkeästi nimenomaan se, että kaikki pitää mukana kyydissä. Se on niin kuin osa sitä puolueen identiteettiä. Ja tämä kyseinen vaalikausi niin on ollut keskustalle hankala. Vaikeita päätöksiä jouduttu tekemään. Mutta hei, yksi vielä juttu tästä keskustasta ja kuluneesta vaalikaudesta, eli tämä sote. Eli missä määrin nyt sitten ihmiset niin äänestivät nimenomaan sote-uudistuksen kaatumista vastaan tai harmistuneena siitä? Nimittäin siis Juha Rehula, mies, joka vastasi sote-uudistuksesta, niin hän putosi eduskunnasta. Joo. Erittäin pitkäaikainen kokenut poliitikko. Ja
22 vuotta kansanedustajana.
Nimenomaan. Ja suosittu poliitikko ollut.
Kyllä. Ja siis varapuheenjohtaja, ministeri, 22 vuotta eduskunnassa. Niin toimii siis perhe- ja peruspalveluministerinä vuosina 2015-2017, ennen kuin Annika Saarikko, hänellähän oli tämä jaettu ministerin salkku. Eli kun Annika Saarikko oli hoitamassa vauvansa, niin sitten kun hän palasi töihin, niin hän otti sitten tämän salkun hoitaakseen. Mutta jännä juttu, että Annika Saarikko on tämä sitten taas ei ole purru. Eli Annikalla oli 2015 vaalissa yli 10 000 ääntä, nyt hänellä oli 9 300, niin on se jotenkin niin kuin toisaalta yllättävää, että voisi luulla, että Rehula olisi saanut jatkaa tai että Rehula ja Saarikkoa tässä suhteessa, jos ihmiset äänestä tavallaan kritisoidakseen sotea, niin silloin molemmat sote-ministerit olisi kärsinyt siitä.
Kyllä. Joo, se on nimenomaan näin ja sitten itse asiassa kyllä kuitenkin sote kaatui Saarikon vahtivuorolla.
Niin, nimenomaan.
Että ei Rehulan vahtivuorolla.
Niin. Se on tässä jännä juttu, että onko Saarikko sitten muuten suositumpi tai hänhän on siis Varsinais-Suomen vaalipiirissä, Annika Saarikko.
Joo.
He ovat eri vaalipiirissäkin, mutta vähän vaikea sanoa. Ihmiset tietää.
Yllätyksellistä on ja politiikka, jos joku on yllätyksellistä, että kyllä se on niin kuin katoavaista tämä mainin kunnia.
On ja siis yllättäviä tyyppejä on tippunut. Siis tippuneiden joukossa myös Kimmo Tiilikainen, keskustan ex-ministeri.
Kyllä.
Kokoomuksesta Susanna Koski, Eero Lehti, Harri Jaskari. Ja siis kaikki siniset tippuu ja myöskin sinisistä loikaneet kokoomuslaiset Kai Turunen ja Veera Ruoho. Mutta vihreistä tippuu Touko Aalto, entinen puheenjohtaja, Ozan Yanar, Olli Poika Parviainen, Jyrki Kasvi. Mm. Ja Antero Vartiahan lähti ihan omasta päätöksestä, että ei ollut enää edes ehdolla. Mutta aikamoinen lista tämmöisiä yllättävänkin kuitenkin suosittuja poliitikkoja, jotka on edellisissä vaaleissa saanut hyvät äänimäärät.
Se on juuri näin. Politiikka on todella yllätyksellistä ja mainen mammona ja kunnia on katoavaista.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Studiossa Tapio Pajunen ja
Linda Pelkonen.
Analysoidaan hieman tätä vaalitulosta, kasataan yhteen ajatuksia. Ja on kyllä mielenkiintoista, nimittäin vihreät, tässä on jo puhuttikin siitä, että vihreät on tehnyt hyvän tuloksen eduskuntavaaleissa. Mutta puolueen kansanedustaja Emma Kari totesi tästä vaalituloksesta, että tämä on feminismin voitto 4 synkän vuoden jälkeen.
4 synkän vuoden jälkeen, joo. Kyllä tästä taustalla varmasti on se, että tämä Sipilän hallitus, joka on ollut vähän miesvaltaisempi hallitus, eli siellähän on ollut se on 2000-luvun miesvoittoisin hallitus ollut, 70% miehiä ollut tässä Sipilän hallituksessa ja he on tehnyt lomarahareikkauksia nimenomaan naisvaltaisille pienipalkkaisille aloille ja kyllä tässä miehet on ollut puheenjohtajia tässä hallituksessa varsinkin, mutta myös oppositiopuolueissa paljon miehiä. Jotenkin tämä on ollut aika tämmöinen niin kuin maskuliininen hallitus ja myös päätökset vähän sen mukaisia. Että kyllä tässä varmasti tämmöinen taustalla on naisten ahdinko siitä, että otetaanko naisia enää huomioon politiikassa?
Joo, siis nimenomaan 9 eduskuntapuolueesta vain kolmen puheenjohtajan on ollut nainen ja suurissa puolueissa kaikki puheenjohtajat on ollut miehiä. Siellä olisi ehdottomasti muutama naisen mentävä rako paikallaan. Ja nyt eduskuntaan valittiin siis 93 naista, edellisessä eduskunnassa oli 83 naista, eli 10 naista tuli nyt lisää. Ja 2015 taas kehitys meni toiseen suuntaan, eli silloin valittiin 2 naista vähemmän kuin 2011 eduskuntaan, jolloin valittiin 81 naiskansanedustajaa.
Kyllä, että kyllä tämä on niinku ollut, koko eduskunta on ollut pikkusen miesvoittoisempi kuin mitä tämä trendi on ollut, tämä Sipilän hallituksen viime eduskunta, mutta myös hallitus. Eli ministereistä kuitenkin on ollut myös suurin osa miehiä.
Joo.
Ja siis tästä tuli sellainenkin lausahdus mieleen, nimittäin Hillary Clintonin tässä kampanjan aikana Yhdysvalloissakin puhuttiin just nimenomaan siitä, että pitääkö naisten äänestää naisia. Ja silloin argumentoitiin, että Hillarya pitäisi äänestää, koska hän olisi Yhdysvaltojen ensimmäinen naispresidentti. Ja Madeleine Albright on 2004 vuonna sanonut, että helvetissä on erityinen paikka naisille, jotka eivät auta toisiaan. Onko tämmöinen ajattelutyyli nyt tullut tänne Suomeenkin?
No tämä on mielenkiintoista. Tässä nimittäin voitaisiin lähestyä tätä ajatusta nyt tuon vihreiden kautta. Nimittäin siis vihreissä kävi todellinen mieskato. Siis vain 3 miestä valittiin eduskuntaan. Mm. He ovat siis puolueen puheenjohtaja Pekka Haavisto ja sitten sen jälkeen ensikertalaiset Pirkka-Pekka Petelius, kuuluisa näyttelijä, ja Atte Harjanne, eduskunnan tulokas. Joo. Ja 20 kansanedustajaa. Siis tämä sukupuolijakauma on todella kallistunut. Siis vain 15% on miehiä vihreiden eduskuntaryhmästä. Siis vastaavaa sukupuolijakaumaa siis toiseen suuntaan esimerkiksi niin saa hakea. Siis perussuomalaisten eduskuntaryhmässä, jossa on enemmän miehiä, siellä on 26 miestä ja 12 naista. 31% kuitenkin. Joo. Huomattavasti paljon tasaisempi sukupuolijakauma. Ja edellinen vihreä eduskuntaryhmä, niin siellä oli 15 kansanedustajaa, 8 miestä, 7 naista. Aika 50-50 tilanne.
Kyllä.
Ja kaikki puolueen siis niin kuin nimekkäät putoajat, siis vihreiden nimekkäät putoajat, niin oli kaikki miehiä. Touko Aalto, Ozan Yanar, Olli Poika Parviainen, Jyrki Kasvi. Mutta tämä johtuu?
No siis tässä saattaisi olla taustalla ehkä semmoinen. Siis ainakin huomasin vaan, että 2017 on tehty semmoinen selvitys, jossa on todettu, että vihreät erottuu muista puolueista siinä, että 63% puolueen jäsenistä on naisia. Ja esimerkiksi perussuomalaisissa sitten taas 75% jäsenistä on miehiä.
Eli siis nimenomaan jäsenistä?
Jäsenistä, kyllä. Siis, eli heidän rivijäsenistä 63% on naisia. Eli aika naisvaltainen tämä jäsenistö, mutta myöskin sitten Ylen puoluekannatusmittauksen tausta-aineistosta vuonna 2017 paljastui, että siis naisista, kaikista suomalaisista naisista 26,7% kertoo kannattavansa vihreitä. Ja miesäänestäjien joukossa 10%. Eli siis mun mielestä on aika iso, siis kaikista Suomen naisista 26% silloin on about tämän selvityksen mukaan kertonut kannattamansa vihreitä.
Mm. No näistä ehdokkaista, siis vihreillä oli 216 ehdokasta, täydet listat eduskuntavaaleissa, niin niistä ehdokkaista 61% oli naisia, 38% miehiä. Eli suhteellisen tasapainen 60-40 tilanne suurin piirtein sukupuolijakauma. Mutta tästä sukupuolijakaumasta päädytään eduskuntaryhmään, jossa vain 15% on miehiä.
Niin, että onko tässä nyt sitten tullut tällainen, mitä Madeleine Albright 2004 julisti, että helvetissä on erityinen paikka naisille, jotka eivät auta toisiaan. Onko tässä semmoinen, että nyt feministit on intoutunut että, ja naiset ylipäätään, että no mä haluan nyt äänestää naisia lisää sinne eduskuntaan. Eihän yksittäinen kansalainen tiedä, mitä muut äänestää. Mm. Ehkä tämmöinen ajatusmaailma on jotenkin lisääntynyt.
Tämä on hyvä kysymys, siis nimenomaan hyvä kysymys, mistä tämä oikein johtuu ja missä määrin tämä tulos johtuu feminismistä. Feminismihän on vihreille siis tärkeä poliittinen teema, on ollut aina tärkeä poliittinen teema vihreille, mutta ehkä lisännyt jopa merkitystänsä, vaikka on ollut aina tärkeä. Niin onko niin, että vihreiden naiskannattajat eivät yksinkertaisesti äänestä miehiä, koska naisen äänestäminen on feministinen teko? Tämä on siis kysymys. Tai sitten niin, että se kynnys, sanotaan näin, että jos se ihan kategorisesti noin, niin kynnys vihreitä äänestävillä naisilla olisi niin kuin huomattavan korkea äänestää miestä juuri tästä syystä.
Vaikea sanoa. Se jää niiden ihmisten tietoon, jotka sen tietävät, mutta Voiko olla myös sellainen mahdollisuus, että miehet eivät vaan yksinkertaisesti äänestä vihreitä?
Sekin on tietysti mahdollista, ja tämähän nostaa niin kuin nimenomaan niitä hankalia ja vaikeita kysymyksiä siitä, että mihin tämä johtaa. Eli johtaako siis tämä siihen, että vihreissä miehiä ei enää äänestetä lainkaan? Ja sitten se toinen kysymys, eli se vaikea kysymys, että miten sitten tätä tasa-arvoa, siis aitoa tasa-arvoa oikeasti parhaiten edistetään?
Niin, kyllähän siellä on äänestetty miehiä. Siis olihan siellä nämä muutamat, ehkä ne keskittyy enemmän sitten muutamalle vihreälle miesehdokkaalle. Että ei voi sanoa, että ei lainkaan äänestetä miehiä vihreissä. Mutta näyttää siltä, että tämä on nyt tämmöinen naisvaltaisempi puolue nyt, tai ainakin eduskuntaryhmä.
Joo, ja eihän meillä nyt tässä tietenkään ole vastausta suoraan antaa tähän äärimmäisen vaikean kysymykseen, että miten tätä tasa-arvoa, oikeasti aitoa tasa-arvoa parhaiten politiikassa edistetään. Se on hankala kysymys, mutta äärimmäisen kiinnostava havainto tämä nimenomaan tämä vihreän eduskunnan todella voimakas naisista.
Se on tosi kiinnostavaa, että kyllä tätä voi pohtia, voi sitten katsoa, että ajaako tämä naisvaltainen eduskuntaryhmä sitten jotenkin paremmin naisten asiaa kuin se eduskuntaryhmä, jossa oli enemmän miehiä. En tiedä, miten se toteutuu.
Aika näyttää ja ollaan silmä kovana tämän suhteen jatkossakin. Mutta hei, Linda, miltäs kuulostaa sinipuna, punamulta, perusporvarit?
No, pitäisikö ruveta veikkaamaan tässä nyt? Antti Rinnehän antoi eilen haastattelun ja totesi, että kaikille puolueille tullaan tekemään nämä samat kysymykset hallitustunnusteluissa. Ja hänen mielestään arvopohja on nimenomaan liima ja tärkeys tässä, että mitä valitaan. Ja hän totesi kaksi asiaa tässä Ylen telkkarihaastattelussa eilen. Eli meiltä täytyy löytyä politiikka, jolla eriarvoisuutta vähennetään ja jolla työntekijää kunnioitetaan. Ja nämä on ne kaksi asiaa, jolla voidaan rakentaa tätä hallitusta. Niin suoraan hän siinä myös totesi, että näissä asioissa heidän arvot Jussi Halla-ahon kanssa on hyvin erilaiset. Niin en tiedä, mikä puolue tai hallituspohja voisi olla sellainen, jossa eriarvoisuutta vähennetään ja työntekijää kunnioitetaan, niin veikkaan, että siellä niin kuin vihreät ja vasemmistoliitto varmaan on niin kuin sellaisia mieluisia kumppaneita, mutta sitten toisaalta nyt kun katsoo näitä lukuja, kuinka paljon eri puolueita sanoo kannatusta, niin kyllä se nyt näyttää siltä, että sinne pitää ottaa kokoomus tai keskusta tai perussuomalaiset, jotka nyt Antti Rinne on suoraan sanonut, että heillä on hyvin erilaiset arvot.
Joo, aika jännä toi työntekijän kunnioitus, että se oli tuolla tapaa laitettu tuo työntekijän kunnioitus, kun tässä on puhuttu nimenomaan siitä, että jos yritetään sinipunaa rakentamaan, eli SDP, kokoomus, vihreät täydennettynä sitten RKP:llä, niin se on 108 paikkaa, kohtuullinen enemmistö, sillä varmasti voidaan pärjätä, mutta että miten sovitetaan yhteen tämä talouspolitiikan erimielisyys, mikä on silmiinpistävä SDP:n ja kokoomuksen välillä, niin sehän on se kysymys. Eli tämä punamulta vaihtoehto tuntuu todennäköisemmältä poliittisesti, eli SDP, keskusta, vihreä, vasemmisto, siitä tulee 107 paikkaa. Sitten jos sitä täydentää vielä RKP, eli RKP voisi kuitenkin istua tuohon, niin sitten olisi 116 paikkaa. Aika tanakka enemmistö, mutta siinä taas se oleellisen kysymys on, että lähtekö keskusta mukaan hallitukseen ja millä hinnalla. Se hinta voi olla aika tosi kova, koska puolueen tulos oli niin surkea, umpisurkea.
Niin, kyllähän he varmaan miettii, että miltä se näyttää. He on saanut kansalta sellaisen viestin, että heiltä on otettu 18 paikkaa pois. Niin mikä fiilis siinä tilanteessa on mennä hallitukseen päättämään asioista. Mutta sitten taas toisaalta, kyllähän moni puolue usein haluaa hallituksen nimenomaan, koska siellä vain pystyy vaikuttamaan, että siellä oppositiossa ei pysty niinkään.
Joo, ei tuossa paljon henkseleitä paukutella tai henkseleitä paukutellen hallitukseen mennä keskustan toimesta tuon tuloksen jälkeen, mutta aika näyttää. Politiikka on mahdollisuuksien taidetta, kuten tiedetään.
No niin, kyllä. Tämä on jännittävää.
Kiitos Linda.
Kiitos Tapio.
Tällaisia ajatelmia tänään ja Politiikkaradio jälleen huomenna. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikkaradio.